Campus FM jippreżenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi il-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija reġistrat bosta aspetti kulturali. Tanisna, u dan il-proċess għadu jisseħ anki l-lum u għa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti. Cocktail sajfi se jisħarreġ uħud minn dawn it-termini. Il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu dwar termini marbuta mat-turizmu. Forsi l-lum inkomplu naqraw ukoll fuq dan it-terminu. X'inhuma dawk il-kliem l-aktar komuni li t-turist Malti jiltaqa' magħhom fl-ajruport pereżempju?
Ħalli nibdew minn hawnhekk li meta aħna qed nitkellmu fuq is-safar turistiku b'lajru sewwa nidħlu fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili mela u diġà għandna l-ewwel terminu avjazzjoni ċivili sar fejn qed ngħidu hekk. Aħna fil-ġrajja Maltija wkoll kellna avjazzjoni militari. Sewwa, allura avjazzjoni ċivili tagħmel ukoll is-sens li għandna bżonn aħna. Plus il-fatt li jista' jkun hemm avjazzjoni militari jekk il-forzi armati tagħna ikollhom il-mezzi tal-ajru tagħhom. U meta aħna nħarsu lejn it-terminu avjazzjoni ċivili, naraw li din l-avjazzjoni ċivili hija regolatur ta' kull attività bl-ajruplani. Issa dik l-attività bl-ajruplani hija attività komplikata, m'għandniex ċans nidħlu fiha hawnhekk, però ngħidu hekk li l-avjazzjoni ċivili tassigura li l-ħidma kollha tat-titjir issir skont ir-regoli internazzjonali li l-assoċjazzjonijiet dinjin ikunu qablu fuqhom. It-tarif hawnhekk li qed nagħtu silejn dak li hu marbut mat-turizmu f'temna mhux mal-qasam teknoloġiku, sewa, edeka umbat terġa sajkollok emmek ruxmata termini għalija. U dan, ġifiri, dan il-fatt illi jem dawn il-regoli internazzjonali li jett jorbtu li l-kulħad, sewa, dan il-fattur jisir għal-ħarsin ta' kull passiġġier. Anka passiġġier, għawnek, sa, passiġġier qed jiġi. Kull vjaġġatur li jinqeda b'xi mezz ta' trasport, all right, imma aħna hawnhekk issa qed ngħidu passiġġier ta' ajruplan. Sewa, mela għalkemm passiġġier huwa wieħed li juża mezz ta' trasport, nkunu rridu ngħidu passiġġieri tal-ajruplani jew passiġġieri tal-linja. Qed niftehmu ikun hemm dik eżatt l-ispeċifikazzjoni li konna bżonn. Is-sistema issa tal-avjazzjoni ċivili tieħu ħsieb il-passiġġier minn qabel l-embarkazzjoni. Mela huwa għandna diġà terminu ieħor ukoll, embarkazzjoni li jfisser tluħ fuq l-ajruplan. U tibqa' sa l-iżbarkar it-tniżżil mill-abbord, anke abbord ukoll huwa terminu. Kultant anke meta tagħti t-tifsir joħorġu termini oħra biex tfisser ħaġa tittuża termini tal-kuntest. It-terminal ikollu il-parti tal-arrivals. Aħna l-ġimgħa l-oħra spiċċajna bil-kelma terminal jidherli.
Iva.
Sewa. U terminal allura huwa għadna il-bini l-kbir għall-passiġġieri f'ajruport meta jkunu se jsifru jew meta jaslu minn barra u allura għandna it-terminal. In-naħa tal-arrivals li tiddilja mal-wasla tal-passiġġieri li jiġu minn barra. Ħansejħula s-sala tal-wasla. All right? U l-parti ta' departures li t-dilja, eżatt, matluq tal-passiġiri li jridu jisifru. U kifatt inti nistgħu nsejħu la s-sala ta' tluq. Għalkemm ħadd ma jsejħilhom hekk dawn, kulħadd fid-departures u fl-arrivals, alright. Però ma jfissirx li ma nistgħux nispjegaw mod ieħor. Alright, għaliex ukoll il-fattur dak li huwa popolari u l-fattur dak li huwa biex ngħidu hekk maħsub mod lokali. Nkunu qed nillokalizzaw ukoll. Mal-kunċetti ta' tluq u l-wasla tal-passiġġieri f'ajruport sewwa insibu diversi termini. Ħalli naraw daqsxejn. Forsi il-vjaġġ ta' xi jkun qed jiġri. Il-vjaġġ mhux bħala vjaġġ, ma il-vjaġġ tal-kelma, il-proċess. It-tluq. Meta l-passiġġieri jasal fit-terminal, jiġifieri il-post minn fejn jitilqu l-passiġġieri, imur fid-departure lounge. U lounge ukoll tfisser area fejn il-passiġġieri jistgħu joqogħdu bil-qiegħda jistennew. Sewa. U din id-departure lounge, jiġifieri s-sala ta' tluq fejn il-passiġġier jistenna qabel ma jembarka fuq l-ajruplan, sewa, insibu fiha id-desk ta' check-in. U aħna ngħidu ħammur nagħmel check-in. Għamiltu check-in? Hekk ngħidu, sewa. Imma x'inhu dan id-desk? Wieħed imur hemmhekk jirreġistra x-xewqa tiegħu li jinqeda bis-servizzi ta' transport sewa bl-ajru sad-destinazzjoni tiegħu. F'kull aeroport insibu d-desk ta' check-in li huwa counter fejn wieħed kif qed ngħidu imur bil-bagalji u l-biljett tal-ajru biex jagħmel iċ-check-in. Jiġifieri jiċċekkjawlu il-biljett jirreġistra ħalli jkollu post fuq l-ajruplan u jiddepożita l-bagalji fuq l-ajruplan. Meta qed nimxu ma' dan il-proċess fl-istess ħin qed nużaw terminoloġija li hija marbuta mat-tifsir tagħha stess, jiġifieri qed nuru kemm vasta t-terminoloġija tal-ajruport fih innifsu. Wara mbagħad jgħaddi mill-parti tal-kontroll tal-passaporti u s-sigurtà. Hawnhekk isib l-iskener, apparat użat f'ajruport li jieħu stampa ta' xi jkun fihom il-bagalji tal-passiġġieri sewa, u jekk kollox ikun sew jibqa' sejjer lejn il-gate. Il-post f'ajruport li minnu jridu jgħaddu l-passiġġieri kollha biex jitilgħu fuq l-ajruplan tagħhom. U hekk allura telgħu fuq l-ajruplan plup u telgħu. Mela dak huwa t-tluq. Meta jasal, issa mmurru għal-wasla, wara li l-awtoritajiet tal-ajruport jikkontrollawlu il-passaport, anka aħna ma waqafniex naħsbu fuq il-kelma passaport, sewa, li wkoll hija importanti, hawnhekk diġà semmejni kemm il-darba, sewa, meta jikkontrollawlu l-passaport, il-passiġġier jgħaddi biex jiġbor il-bagalji. U allura imur fil-parti li tissejjaħ il-baggage reclaim. Jiġifieri il-post f'ajruport fejn il-passiġġieri jistgħu jiġbru l-bagalji tagħhom wara titjira. U hemm isib il-karużell. Il-karużell hija dik iċ-ċinga wiesa li toqgħod iddur bil-bagalji sewa kif tara tiegħek inti tixbida, sewa jekk ituk ċans in-nies, jew kellha trid toqgħod tferraq in-nies biex tgħaddi għal hemmhekk. U meta tixborhom insomma, allura inti tista' toħroġ il-barra u tmur fil-parti tal-arrivals. F'temna, hawnhekk sa naqbżu wkoll il-fatt li jista' jkollok xi ħsara fil-bagalja u mbagħad allura tmur u tagħmel il-claim tal-insurance, etc. Sewa. Barra minn hekk f'ajruport it-terminu lounge, kif diġà għadna, ifisser kull area, kull sala, kull spazju fejn joqogħdu jistennew. Sewa. U fost il-partijiet fil-bini ta' aeroport insibu il-business lounge li hija dik l-area għall-passiġġieri tal-klassi business b'siġġijiet komdi, xi bar u kultant anke xi computers. U nsibu wkoll l-executive lounge li hija dik l-area għall-passiġġieri li jittravelijaw first class. B'siġġijiet komdi u bar fejn il-passiġġieri x'aktarx li jkunu jistgħu jieħdu li jridu b'xejn ukoll għax nagħmel iħallsu iktar. F'ajruport internazzjonali nsibu wkoll it-transit lounge li hija dik is-sala li tintuża bħala post fejn il-passiġġieri jistennew qabel ma jkomplu l-vjaġġ tagħhom bl-ajru. Il-passiġieri jkunu waqfu temporanjament hemmhekk jistennew it-titjira li jkun ħmisshom għal pajjiż ieħor. Issa Transit Lounge jiena niftakar fi żmien, speċjalment fi żmien li kellna servizzi Ingliżi hawnhekk, Transit Lounge kienet komuni anka u Malta. Għaliex is-soldati kienu joqogħdu fiha jistennew biex ipartu ajruplan, jinżlu hawnhekk, joqogħdu hemmhekk. Illum Transit Lounge ma tantx għadha tintuża Malta. M'għandniex swali ifhem jista' wieħed ibiddel ajruplan f'temna ma iktar issiba barra.
X'tip ta' btajjel nistgħu nsemmu?
Issa dejjem hemm il-btala li tagħmel għar-rasek. Iva, dikha tagħmilha għar-rasek inti tmur tibbukja kif trid, all right, u tagħmel trid. Naturalment għandek bżonn l-aġenzija tal-ivvjaġġar. Forsi, jekk ma tagħmilx kollox bil-kompjuter.
Bl-internet ukoll. Sewa.
Però jista' wkoll wieħed jissieħeb ma' grupp u jmur fuq tur. Mela jista' jkollok din it-tip. Ġieli nisimgħu l-frażi titjira charter. Din hija titjira li tkun ġiet organizzata esklusivament għal xi grupp speċifiku ġeneralment tkun orħos minn titjira normali. Sewa, mela jista' jkollok li inti tmur fuq din it-tip ta' tur. Dan dejjem qed ngħidu fuq vjaġġar bl-ajru. Sewa, imma llum il-ġurnata nsibu anka l-cruises mhux hekk. U l-cruises huma popolari wkoll, ġifieri dikha tista' wkoll tkun tip ta' btala li wieħed jista' jieħu.
Ħalli hemmhekk nagħlqu il-terminoloġija marbuta ma' turizmu u mmorru għal xi ħaġa kompletament differenti. Din id-darba ħanduru għal-lingwa tal-kċina. Jemm naqra termini mhux ħażin. Fil-fatt x'nifhmu meta ngħidu il-lingwa tal-kċina?
Eħ, issa din hija interessanti u tajjeb li sa nispjegaw il-lingwa tal-kċina għaliex mit-sena ilu silejn il-lingwa tal-kċina kienet xi ħaġa ta' tmaqdir. Minħabba illi l-kċina dejjem kienet marbuta mal-ħaddiema l-baxxi, mal-qaddejja, allura il-lingwa tal-kċina kienet tfisser il-lingwa li hija tajba għall-bniedem il-baxx, għall-qaddej. U dikha kienet il-lingwa tal-kċina kienu fl-modi, sewa jiena mort mit-sena ilu apposta biex nieħdu kunċett ta' żmien. Kienu jirreferu għal Malti. Il-Malti kien il-lingwa tal-kċina, ġifieri il-lingwa tal-baxx. U minn hemm ġiet l-inferiorità lejn il-Malti li sfortunatament għataw fdal tagħha anke llum. Sewa li jisu il-Malti huwa tal-baxx u mhuwiex tajjeb biex jaqdi lil kulħadd u aħna f'dawn il-programmi qed nuru li dak mu veru xejn. Aħna qed nuru li l-Malti huwa tajjeb biex jaqdi kollox u kull aspett tal-modernizmu u kull ħaġa li għad trid tiġi vvintata u maħluqa mill-bniedem. Qed niftehmu? U l-lingwa tal-Kċina fl-imodi kienet marbuta mal-ħsieb li fil-Kċina ma jimpurtax li titkellem għadik. Hemmhekk hemm in-nies il-baxxi u allura tista'. Hawnhekk naturalment qegħdin fi żmien meta il-ħajja soċjali kienet f'kategoriji ċari il-klassi baxxa, right, tan-nofs u l-klassi l-għolja. Right? U allura il-Malti kien fil-livell il-baxx. Fil-livell l-għoljin għaw Malta, il-Maltin ma kienux jinqdew bil-Malti, ma kienu jinqdew ħafna bit-Taljan, mbagħad bl-Ingliż. Niftehmu. U qabel ukoll, pereżempju fiż-żmien il-kavalleri, kienu jindew anka bil-lingwi tal-kavalleri. Qed niftehmu. U l-Malti dejjem kien għalhekk mort mit-sena ilu jien waqt il-lingwa tal-Ċina kienet xi ħaġa li tinsulta l-Malti, tmaqdar il-Malti. Issa, aħna hawnhekk f'dan il-programm sa nużaw il-lingwa tal-Ċina, imma ħan applikawa għallum, meressa ġejjin illum. U l-lingwa tal-ċina bil-Malti sansibu għalli tant hija għanja, tant hija mimlija b'tifsir u tagħmel distinzjonijiet bejn ħaġa oħra. Illi l-lingwa tal-ċina illum tfisser lingwa li għandha id-dinjità tagħha għal din l-ispeċjalizzazzjoni tal-ċina. U f'din l-ispeċjalizzazzjoni tal-ċina tidħol mhux biss ix-xjenza, imma tidħol ukoll it-tradizzjoni. Nispera li konna ċans nitkellmu fuq affarijiet tradizzjonali hawnhekk sewwa għax jagħtu terminoloġija ukoll interessanti. U nidħlu wkoll f'teknoloġija illi hija avvanzata. U l-Malti kif qed jiddilja magħha din it-teknoloġija. Jiġifieri hawnhekk aħna llum meta aħna qed nirreferu għal-lingwa tal-Ċina qed nuru li l-lingwa tal-Ċina hija xi ħaġa li biha l-Malti qed jistana u qed jistana ħafna. Jiena darba kien hemm wieħed kont qed nitkellem ma' Forna Arawċi u għalli kieku nannu tiegħi jiġi llum laqas jifhima l-lingwa li tintuża id-dar fil-Ċina. Ftehna għax tinbidel. Niftehmu sa dak kien furnar u nannuh, nimmaġina kien furnar la semmiju li jien niftehmu. Jiġifieri dak it-tibdil huwa parti mill-proċess, alright? Tal-iżvilupp tal-lingwa u aħna meta sa nitkellmu fuq il-lingwa tal-Ċina sa nuru mill-qrib f'qasam partikolari kif dak it-tibdil sar.
Min fejn iġejja il-kelma Ċina? Forsi ta' min nibdew minn hemm.
Nibdew biha, tajjeb. Mela ħalli nagħmlu hekk. Il-kelma Latina coquere li tfisser sajjar tat coquinare li minna ħarġet coquina. Alright? U dawn it-termini fil-Latin aħħari żviluppaw fil-Latin stess bħala koċinare u koċinam. Ara, mela diġa
sabdejna,
ma interessanti l-kokwi saret koċi. U minn koċinare tnislet il-kelma taljana kuċina. U hemmhekk allura aħna mit-Taljan il-kelma għaddiet għal-Malti fil-forma kċina. Interessanti imma, ara, aħna għandna it-Taljan ku ċina, mela għandek l-ewwel sillaba ku qabel ma tiġi għa ċi, alright? U aħna dik l-ewwel sillaba tajarniha kċina, ku ċina, kċina, alright? Issa dana mhux xi proċess uniku, forsi nfakkar li anka fil-kelma bin Adam, għamilna bniedem, bin, għamilna bna, ġifieri proċess li l-Malti jagħmlu fejn iħoss li hemm sillaba daqsxejn ma ngħidula dgħajfa. Alright? Dgħajfa għaliex maġġorx l-aċċent ewlieni, alright? Dik hija jaħtafa. U huwa proċess fonoloġiku interessanti għax ilaqqa żewġ ħsejjes teknikament magħrufin bħala fonemi sewwa, ma xuxin kċ, kċ, kċ. F'dan il-każ. Issa. Kelm oħra għal kċina fil-Malti qadim hija mitbaħ bit-te M-I-T-B-A-H li ġejja mill-arbi matbaħ sewa fis-sens ta' kċina. Però mitbaħ aħna ma nużawiex llum il-ġurnata hija kelma antika, tintuża forsi fil-letteratura, alright? Ma qiegħda hemm. It-tifsir ta' kċina fil-plural kċejjen llum huwa hekk. Jew il-post, jiġifieri dik il-kamra fejn jitħejja t-tisir għall-ikel. Ħan sejħulu il-midbaħ. Tinsix il-midbaħ huwa nom mimmat minn tebaħ sajjar. U nom mimmat qed juri il-post ta' fejn inti titbaħ, ta' fejn inti sajjar. U kċina mela tista' tfisser jew il-post ta' fejn isir it-tisir, jew nkella is-sena tat-tisir, jew inkella l-istil tat-tisir, jew inkella t-tisir. Mela ara ara kemm twessat l-erja semantika tal-kelma. Għandna wkoll id-diminutiv kċejna li ma nużawx. Aħna għax nużaw kitchenette mill-Ingliż mhux hekk. Imma ara kemm interessanti għaliex kċina ħadniha mit-Taljan li ħadha mill-Latin sewa, mitbaħ ħadniha mill-Arbi u kitchenette ħadniha mill-Ingliż li ħadha mill-Latin. Jiġifieri kitchenette u kċina jiġu minn xulxin. Ma dawn imbagħad insibu frażijiet bħal biċċa tal-kċina li hija ċċaruta sewa biex tnadda fil-borom, eċetera. Forsi llum ma jsejħulix hekk, imma dik hija rreġistrata biċċa tal-kċina sewa. Insibu l-espressjoni kċina tajba.
Tikol tajjeb mela?
Sewa, dak ir-restorant għandu kċina tajba, ġifieri tikol tajjeb kif qed tgħid inti. Insibu ktieb tal-kċina li huwa l-ktieb tat-tisjir jew inkella tar-riċetti. Temna, u ma termini li tiġġenerhom il-kelma kċina wkoll.
Kif nistgħu naqsmuhom it-termini tal-għodda tal-kċina? Qed nidħlu f'aspett ta' viżibilju ta' termini?
Iwa, ħafna, u ma tistax issemmi kollox, imma nistgħu nsemmu xi wħud minnhom. Imma ħan nibdew b'dak li staqsejt inti kif nistgħu nqasmuhom. L-ewwel nett nistgħu nqasmuhom. Bħala dawk għat-ħejja tal-ikel, dawk għat-tisir, dawk il-reċipjenti marbutin ma t-tisir, mbagħad insibu il-pożati u xi għodda oħra. Ħalli nagħtu xi ftit eżempji minnhom. U nibdew minn dawk għat-ħejja tal-ikel. Jiġifieri bihom dawn sewwa hawnhekk għandna tagħmir li nużawh fil-kċina għandna il-biter, pereżempju. Għanna il-blender, ħafna drabi nsejħulu blender biss, għanna l-fridge, għax kultant li kell titkesħu, għalli tippreparaħ, il-kater tont bil-pizzi, dana ġili jissejjaħ biss il-kater, il-lembuba, il-liquidizer, il-magna tal-kapuljat, dina wkoll ġili tintuża il-kelma il-kapuljaturja u nkella l-minser, il-mixer, il-passatur, dawna tħejji li kelbihom. Insibu kol dawk l-odot għat-tisir, il-born ma' forn, li hija interessanti, il-born ma' forn, il-forn microwave, kultant aħna nużaw il-kelma microwave biss, il-forn, il-gradilja, il-grill, li minna ħriġna il-verb
il-grillja,
il-kaserol, dix moti tista' ssajjar fih ħalli li kell jibqa' sħun, il-cooker, kultant minn flok ma nuża il-cooker nuża l-kelma l-gas, tinsajjar bil-gas jew fuq il-gas, li tfisser li l-cooker tal-gas, is-seffut għal kebab speċjalment, l-spiritiera, l-steamer, temna. Mbagħad għandna r-reċipjenti marbutin mat-tisir, id-dix, il-biqja, il-borma, il-kazzola, il-landa b'toqba fin-nofs, din għal xi kejk, speċjalment, il-landa tal-kejkijiet bil-qiegħ jinqala, il-landa tonda, il-pjanċa.
Il-baking tray.
Tradizzjonalment iżejħula l-pjanċa, il-platt, it-taġen, it-turtiera, l-iskutella. Issa interessanti it-turtiera u id-dish. Għalkemm tnejn bl-Ingliż jiġu dishes f'temna, però it-turtiera
issa marbuta ma' pastizzi,
ma' torti, eċetera. Mentri d-dish jista' jkun bil-patata l-forn.
Ekku.
Tifhem, ġifieri hemm distinzjoni fil-fatt bejniethom, għax tinsiex il-lingwa qatt ma timporta xejn għal xejn. U mbagħad insibu l-pożati, dawk li bl-Ingliż nsejħulhom cutlery, sewa u xi għodda oħra. Għal forketta, kuċċarina, kuċċarun, sikkina, u interessanti li għanna sikkina tal-ħobs, sikkina tal-deserta, sikkina tal-ħut, sikkina tal-laħam, sikkina tal-ponta, skikken differenti, u naturalment anka MRF hemm sewa differenti.
Terminologija li ma tispiċċa. Mhux hekk
għandna speċjalment li marfa tal-metall u li marfa tal-injam. Sewa ġifieri għandna ħafna hawnhekk. Li hu interessanti il-bormaforn jekk.
Iva forsi nistgħu nispjegaw naqra din.
Il-bormaforn bl-Ingliż insubuha bħala pot oven. Sewa, imma hija forma tonda b'toqba fin-nofs li titboġġa fuq spiritiera biex issajjar l-ikel bil-mod. Il-borma forn kienet tkun bħal dish tont kif qed ngħidu b'toqba fin-nofs biex fiha tidħol il-qalba tal-metall li tkun diretta fuq in-nar tal-spiritiera. L-ikel kienu jridu jieħdu ħsiebu għax inkella jaqbdilhom jew jeħel mal-qiegħ jew mal-ġemp. U l-borma forn kienet issajjar kważi eżatt bħal meta inti qed iddaħħal l-ikel fil-forn. Illum ma naħsibx li għadha tintuża ħafna il-borma forn, imma jien niftakar fit-tfulħiti li kienet popolari ħafna din. U l-ikel kienu jsejħulu bħal fil-forn.
Għalhekk mela.
Bħal fil-forn.
Bħal fil-forn.
Eħe, interessanti. Kien ikollu vera l-istess omma. Imma minħabba din issa ħaġa personali tiegħi kif kont inħossu jiena. Kont inħobbu bħal fil-forn jien, speċjalment il-laħam u l-patata, fimt? U ġieli anke kienu jagħmlu t-torti u l-kejkijiet, kienu jagħmlu kważi kollox fil-borma forn. Kien ikollu daqsxejn ta' toma illi kienet tħalli l-ispiritiera tal-petrolju. Ftehna? Dik biss kien ikun hemm differenza, hija kien ikun tajjeb ħafna.
Ġifieri bħal fil-forn.
Bħal fil-forn, jiġifieri meta inti qed issajjar fil-borma forn.
Interessanti.
U mbagħad daħlet anke fl-idjoma. Per eżempju, narak li għandek ħafna x'tagħmel u kif dan jgħidlek x'qed tagħmel silejn, bħal fil-forn. Ġifieri m'għandix ħabtit noqgħod nispjegalek għax tant għandi komplikazzjoni, qed tifhem ġifieri għandek dawn l-affarijiet.
U hekk b'dawk l-aħħar kurzitajiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.